Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Slovenija bilježe rekordne brojeve zaraženih koronavirusom. Mandatarka Ana Brnabić iznijela ekspoze Vlada proevropska, Kosovo najveći politički izazov. Šef delegacije Europske unije u BiH kritikovao Visokosudsko i tužilačko vijeće, poručio da EU ne vidi dovoljno reformi za svoje ulaganja. Turska najavljuje sudske i diplomatske mjere zbog karikature Erdogana u Charlie Hebdo. Rezolucija o genocidu nad Ujgurima predstavljena u Senatu Sjedinjenih Država. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Do lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini ostale su manje od 3 sedmice. U oba entiteta na snazi je mjera o zabrani okupljanja 30 ljudi u zatvorenom prostoru. Kako se BiH sprema za izbore u vrijeme epidemije i ima li govora o njihovom odlaganju u prilogu Dženane Karabegović?
U Centralnoj izbornoj komisiji BiH kažu kako su im sve aktivnosti usmjerene na pripremu za izbore koji će biti održani 15. novembra. Odgađanju izbora, kako kaže za naš radio predsjednik CIK-a Željko Bakalar, mogu odlučivati jedino predstavnici vlasti.
Mi idemo u provjerku. Do malo prije smo imali intenzivne sastanke putem ove online aplikacije sa općinskim i gradskim izbornim povjerenstvima. Kontaktiramo svakodnevno ljude na terenu da bi im dali instrukcije i dobili od njih informacije sa kakvim situacijama se nalaze i kako izlaze iz tih situacija da bi u ovim uvjetima osigurali i imali stvar.
Pripreme za održavanje lokalnih izbora koji su u Bosni i Hercegovini zakazani za 15. novembar u opštinskim izbornim komisijama odvijaju se uz određene poteškoće. Meliha Olovčić, članica opštinske izborne komisije Stari grad Sarajevo, kaže za naš radio kako je trenutno najveći problem što predstavnici stranaka koji su predloženi da budu u biračkim odborima za nadgledanje izbora odustaju od obuke zbog trenutne epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini. Prema njenim riječima, u ovoj opštini postoji 46 biračkih odbora i 14 mobilnih timova.
Preporučujemo onu strogu preporučenu zaštitu. Znači maske, rukavice, distanca i sve ostalo što sljeduje. Između ostalih u mobilnom timu imamo jedan tim koji će, mi ga zovemo COVID tim, koji će u slučaju da neko želi da glasa, a testiran je na pozitivan na testu, da taj COVID tim izvrši ono glasanje, pruži mu mogućnost da glasa bilnim putem.
Nada Batinar, predsjednica Gradske izborne komisije Banja Luka, navodi da su članovi komisije stekli iskustvo tokom prethodnih izbornih procesa, ali da se prvi put susreću sa situacijom u kojoj će se morati organizovati na drugačiji način s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju. Batinar navodi kako su u Centralnoj izbornoj komisiji zbog ove činjenice predložili simulaciju izbora, no na to nije odgovoreno, a trenutno se čekaju uputstva kako i na koji način će se izbori odvijati 15. novembra.
Mi smo izborni profesionalci, nismo epidemiološki i svakako smo u čekanju konkretnih tih rješenja kako će se usaglasiti, znači organi na višem nivou, izborni i organi koji su jeli za oblast epidemiologije.
9. posljeratni lokalni izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u nedjelju 15. novembra, a na njima pravo glasa ima 3.283.194 birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A kako se za izbore spremaju političari? Prema podacima Transparency Internationala BiH, Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, koristio je helikopter Vlade Republike Srpske u svrhu predizborne kampanje. Veliki broj BiH političara koristi službene automobile za obilaske stranačkih skupova. Koliko se javni resursi zloupotrebljavaju u kampanji za predstojeće izbore u BiH i šta je rješenje? Odgovor je potražila Dragana Erjavec.
Direktorica Transparency International Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić ističe da podaci sa portala koji evidentiraju svaki let pokazuju da je helikopter Vlade Republike Srpske od početka kampanje za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini uglavnom leti tamo gdje se održavaju stranački skupovi SNSD-a.
Na osnovu toga smo porideći aktivnosti stranke i korištenja helikoptera povezali da je u prvih 10 dana kampanje 7 puta korišten prvenstveno od strane Milorada Dodika, ali i njegovih stranačkih kolega na sastanke stranačke gdje odlazio zajedno sa gospodinom Viškovićem na konkretno predizborne skupove. I ono što je najspornije, što gospodin Dodik i ranije u izjavama koje je davao rekao da apsolutno ga ne zanimaju bilo kakve priče o zloupotrebi javnih resursa, jer on ima pravo da koristi to.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević tvrdi da Milorad Dodik nikada nije koristio helikopter samo u stranačke svrhe, ali da je sasvim normalno da kada kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine obilazi opštine, obavlja i svoje stranačke aktivnosti.
Kod nas je politički sistem takav, kod nas Ustav dozvoljava da ljudi koji su nosioci državnih funkcija budu ujedno i partijski funkcioneri, oni moraju da obavljaju svoje partijske funkcije. Dakle, Srpski sam predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike, predsjednik vlade, kada obavljaju svoje dužnosti, naravno da koriste te resurse koji su predviđeni.
Iz Transparency International Bosne i Hercegovine upozoravaju da je korištenje helikoptera najradikalniji, ali i samo jedan u nizu primjera zloupotrebe javnih resursa za stranačke svrhe. Ivana Korajlić naglašava da je ove godine posebno izraženo da su kompletne izborne kampanje postojećih načelnika ili gradonačelnika finansirane iz budžetskih sredstava.
A neki od tih primjera su gradonačelnica Visokog i gradonačelnik Banja Luke. U Visokom su bili bilbordi stavljeni sa likom gradonačelnice uz pojedina, kako bih rekla, obećanja za građane Visokog, dok smo u Banja Luci imali kampanju Banja Luka se gradi, za koju još uvijek Transparency International od grada Banja Luka nije dobio podatke koliko je tačno plaćena kampanja. Pa smo imali primjere Bijeljini, postojećeg gradonačelnika, također sa bilbordima, gdje smo čak i dobili informaciju iz Bijeljine da je ovo plaćeno budžetskim sredstvima.
Vehid Šehić iz organizacije Pod lupom kaže da se zloupotreba korištenja javnih sredstava dešava svake izborne godine i to ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu. Napominje da to najčešće rade one stranke koje su na vlasti, odnosno one koje imaju mogućnost korištenja javnih resursa i da bi se izmjenom izbornog zakona ovaj problem mogao lako riješiti.
Sigurno da postoji u zakonu ta praznina jedna. Jedna od prijedloga da ukoliko službena osoba, da li se radi o ministru, poslaniku, bilo kome, znači osobi koja je na vlasti, ide negdje na službeni put, da taj dan ne može obavljati bilo kakve stranačke aktivnosti. Treba mnogo toga promijeniti u izbornom zakonu. Moramo biti svjesni da ne može stati taj politički život, ekonomski život, ali treba spriječiti apsolutno trošenje javnih sredstava u korist svoje političke stranke.
Iz Centralne izborne komisije za sada je upućeno skoro 70 prijava kršenja izbornog zakona, među kojima su i slučajevi zloupotreba javnih resursa za izbornu promociju. Za sada je kažnjeno 6 političkih subjekata, dok se još uvijek čeka ishod ostalih postupaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u Srbiji, gdje su izbori okončani i rezultati poznati, mandatarka Ana Brnabić izložila je svoj ekspoze. Zdravlje građana bit će prvi cilj, a Kosovo najveći politički izazov, rekla je ona u Skupštini Srbije. Nakon poslaničke rasprave, kandidati za ministre bi trebalo da polože zakletvu. Novi kabinet Ane Brnabić ima 21 resor i 2 ministra bez portfelja, izvještava Iva Martinović.
Vlada Srbije imaće 6 glavnih ciljeva, od kojih je prvi očuvanje zdravlja građana. Među osnovnim ciljevima su interesi Srbije na Kosovu, borba protiv mafije, očuvanje samostalnog odlučivanja zemlje, ubrzanje reformi i ekonomski napredak države, rekla je Brnabić predstavljajući plan svog budućeg kabineta. Ona je istakla i da je prethodna vlada, na čijem je čelu također bila, zabeležila, kako je rekla, velike uspehe, te je buduću nazvala vladom kontinuiteta.
Političkog i ekonomskog kontinuiteta.
Kao prvi pravac delovanja Brnabić je navela očuvanje javnog zdravlja u vrijeme pandemije koronavirusa, navodeći da se očekuje da će kriza potrajati i da je pred Srbijom teška zima.
Ovoj vladi će biti apsolutni prioritet da završi sve ovo što je započeto i da započnemo nove projekte u zdravstvenoj infrastrukturi.
Brnabić je rekla da je vlada koju predlaže proevropska i da je njen cilj i zadatak da ubrza pristupanje Srbije Evropskoj uniji.
Tu mogu odmah da stavim amandman.
Kaže za naš program Dejan Bursać sa Fakulteta političkih nauka.
Naše evropske integracije su na aparatima. Mi iz pretoga nismo ni otvorili ni zatvorili ni jedno poglavlje, niti imamo bilo kakav napredak. To vidjet ćemo za godinu dana da li će biti nekog napretka u pristupanju.
Brnabić je kao prvi korak ka ispunjavanju evropskih standarda navela promjenu ustava u delu pravosuđa. Uz put ka Evropskoj uniji, Srbija, kako je rekla, čuva i svoje prijateljske odnose sa drugim spoljnopolitičkim partnerima.
Kroz sve izazove koji su pred nama, a ima ih mnogo, Srbiju moramo voditi i štititi kao suštinski slobodnu, nezavisnu i suverenu državu koja je na evropskom putu i u političkom i u vrednosnom smislu, ali koja čuva svoje prijateljske odnose i sa Ruskom federacijom i sa Narodnom republikom Kinom i gradi sve bolje odnose sa Sjedinjenim američkim državama.
Dejan Bursaj za naš program ocenjuje da je ovakva politika dugoročno problematična za zemlju malih kapaciteta kao što je Srbija.
Ali mislim da to neće sprečiti nikoga da pokuša, jer mi to pokušavamo već duži niz godina, ako ne i duži niz decenija. Kod nas je to sve pitanje rejtinga, odnosno trenutne političke kalkulacije.
Kao najveći politički izazov buduće vlade, mandatarka je istakla Kosovo.
Ovde pre svega mislim na naše odnose sa Prištinom, nastavak dijaloga o normalizaciji, probleme u uspostavljanju zajednice srpskih opština, od koje, da budem sasvim jasna i precizna, danas i sa ovog mesta i pred narodnim poslanicima i svim građanima Republike Srbije, mi nećemo odustati.
Dejan Bursać sa Fakulteta političkih nauka kaže da nije siguran da će nova vlada po pitanju Kosova donositi bilo kakve odluke bez odobrenja ili poziva predsjednika države.
Da li dolazi do nekih raspleta u pogledu nekih sporazuma i međunarodnih dogovora i slično, pa se zbog toga to sad malo stavlja u prvi plan, ili je to jednostavno odgovor na neke brige javnosti gde se ne poručuje glasačima bit će sve u redu, bez brige vlada brine o tom pitanju, to već ćemo videti kad dođe do nekih konkretnih pomaka.
Brnabić je kao prioritete navela i stabilnost regiona i očuvanje mira, ali je najavila i dalje osnaživanje vojske.
Nije sjajna regionalna situacija, mi smo imali probleme i u odnosima i sa Crnom Gorom i sa delom, jel tako, političke elite u Bosni i Hercegovini, varnice sa Hrvatskom su uvek prisutne u nekim momentima.
Kaže Dejan Bursać. Brnabić je rekla i da će se buduća vlada ozbiljno suočiti sa organizovanim kriminalom. U tom smislu rekla je da su dve ključne tačke presecanje izvora finansiranja i razbijanje veza mafije u državi, institucijama i medijima.
Mi znamo da je Vučić najavljivao tu borbu protiv mafije do 4 ili 5 puta tokom ovih 8 godina koliko je SNS na vlasti, nikad nismo vidjeli neke velike zavidne rezultate, tako da verujem da je to i sad slučaj.
U Srpsku naprednu stranku, koja je na izborima osvojila ubedljivu većinu glasova, novu vladu činit će njihov dosadašnji koalicioni partner, Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića i Srpski patriotski savez Aleksandra Šapića, koji je do sada bio u opoziciji. Vlada Ane Brnabić je, kako je ranije najavio, lider naprednjaka i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imati ograničen mandat i vanredni parlamentarni izbori biće održani najkasnije aprila 2022. zajedno sa redovnim predsjedničkim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Iva Martinović.
U Novom Sadu se nastavlja prikupljanje potpisa protiv izgradnje velikog stambeno-poslovnog kompleksa na obali Dunava, poznato kao Novi Sad na vodi. Opozicija i nekoliko nevladinih organizacija najavili su i fizički otpor početku radova. Gradske institucije uvjeravaju građane da je riječ o projektu koji unaprijeđuje grad, javlja Norbert Činković.
Veliki stambeni i poslovni kompleks na obali Dunava u Novom Sadu, čiji projekat u javnosti poznat kao Novi Sad na vodi, i dalje izaziva otpor u redovima građana, ali i opozicionih partija. Ovu ideju od početka prate različita nagađanja i kontroverze uz tvrdnju opozicije da gradska vlast želi da prepusti deo obale Dunava kompaniji Galens, koji je već vlasnik brodogradilišta u tom delu grada. Akciju prikupljanja potpisa Novi Sad na vodi vidi gari ne može pokrenule su Narodna stranka, Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka i Pokret za preokret uz nekoliko nevladinih organizacija. Brajan Brković iz Đilasove stranke Slobode i pravde kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo samo deo otpora protiv ovog projekta. On dodaje da je reč o simbolu bahatosti.
Neki cilj u broju potpisa ne postoji, ali primarni cilj akcije zapravo jeste dizanje svesti, pripremanje građana za eventualnu potrebu da se telima brani taj deo Novog Sada.
Na štetu koju priroda može da pretrpi upozorava i Olivera Radovanović iz nevladine organizacije Zelena mreža Vojvodine.
Taj potez ovde sadrži fantastičan biljni i životinski svet.
Ono što bi moglo da se pretvori u neku učionicu na otvorenom za novosadsku decu koja ne moraju da idu na neke dalje izglede. To sve imamo ovde u Novom Sadu.
Iz Zavoda za urbanizam Novog Sada poručuju da su netačni navodi zbog kojih je peticija pokrenuta. Direktor tog preduzeća Dušan Miladinović u pismenoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je reč o planu revitalizacije tog dela grada, ali i Novog Sada u celini. Netačno je da će stambeno-poslovni kompleks zahvatati 165 hektara na području brodogradilišta i Kameničke ade. Kamenička ada ima površinu 92 hektara. Na njoj se ne planira izgradnja stambenih objekata, a izgradnja planiranih sadržaja neće prelaziti 10% ukupne površine. Kamenička ada postaje novi turističko-sportsko-rekreativni centar Novog Sada s akcentom na planiranju visokokvalitetnog pejzažnog prostora u okviru svih sadržaja, navodi Miladinović u pismenom odgovoru. O tome kako će to uticati na prirodu, odgovor iz zavoda nismo dobili, kao ni na optužbe da se na ovaj način obezbeđuje izlaz vlasniku brodogradilišta, preduzeću Galens, na obalu Dunava. Sa kolokvijalno nazvanim projektom Novi Sad na vodi mnogi vide paralelu sa sličnim poduhvatom u Beogradu, gde se od 2015. godine gradi stambeno-poslovni kompleks na priobalju reke Save u četvrti Savamala. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Gradsko vijeće Vukovara ponovo je odlučilo da se nisu stekli uslovi za postavljanje naziva ulica i institucija na latinici i ćirilici. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava iz Domovinskog pokreta ocijenio je da bi uvođenje ćirilice bilo nepoštivanje žrtava velikosrpske agresije, a predstavnici srpske zajednice kažu da gradonačelnik nije ništa napravio da se međuetnički odnosi poprave. Pripremio je Enis Zević.
Ni ove godine Gradsko vijeće Vukovara, u kojem većinu imaju nezavisni zastupnici bliski Domovinskom pokretu Miroslava Škore, ne misli da je dosegnuta razina razumijevanja i dijaloga između vukovarskih Hrvata i Srba, koja bi omogućila se bez tenzija postave dvojezični nazivi ulica i dvojezične ploče na institucijama. Usvojen je prijedlog vukovarskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Ivana Penave kako bi se postavljanje dvojezičnih ploča, citiramo, smatralo nepoštivanjem i nerazumijevanjem građana Vukovara svih nacionalnosti koji su se suprotstavili velikosrpskoj agresiji 91. i njihove žrtve, što bi u konačnici dovelo do neželjenih posljedica po suživotu Vukovaru. Već viđeno, kaže za naš program predsjednik Vukovarske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke SDSS Srđan Kolar, podsjećajući da je Penava gotovo identičnu odluku predložio, a većina u gradskom vijeću izglasala i pred godinu dana.
Nažalost, i posle godinu dana ništa se nije pomerilo. Ništa se nije učinilo po pravima nacionalne manjine srpske u gradu Vukovaru. Nije se pokazala ni volja oko toga i oko toga se uopće nije ni sedilo, ni razgovaralo, niti bila koja inicijativa od strane gradonačelnika da bi se nešto tu promenilo.
Jedina je razlika da je u međuvremenu Penava iz HDZ-a prešao u Škorin Domovinski pokret, a svi HDZ-ovi vijećnici u Vukovarskom gradskom vijeću otišli za njim i postali nezavisni. U izjavi novinarima nakon sjednice, Penava je iznova spominjao 3000 poginulih u granatiranju Vukovara 91. 6000 odvedenih u srpske logore, ubojstva i silovanja nakon pada Hrvatske obrane grada, a na pitanje novinarke kako bi poštivanje zakona i uvođenje dvojezičnosti dodatno utjecalo na njihovu nesreću, odgovorio je da takva pitanja mogu postaviti samo neljudi.
Ja se pitam kakvi ljudi postavljaju ta pitanja i kakvi su to neljudi. To je jedno pitanje koje je odraz dubokog nerazumijevanja. Pitanje koje je na tragu apsolutnog izostanka svijesti o tome što se dogodilo, na koji način se dogodilo, koje strane su bile sudjelovale u tim sukobima.
Za takvu odluku glasali su nezavisni drugi vijećnici bliski Penavi, a protiv je bilo 6 vijećnika SDSS-a, Socijaldemokratske partije i Živog zida. Kako izići iz ove situacije? Razgovorom i poštivanjem zakona, a nikako nametanjem nekih rješenja silom, kaže Kolar. Socijaldemokratska vukovarska vijećnica Biljana Gaća je za naš program ponovila stav izrečen na sjednici kako se i predstavnici srpske zajednice i Penava i drugi predstavnici većinskog naroda ponašaju kao da sjede na dva odvojena brda i očekuju da će se problemi riješiti sami od sebe. Ona je podsjetila na jedan projekt koji je trebao postati most pomirenja i suradnje svih Vukovaraca.
Smatram da bi osnivanje, nažalost, ugašene interkulturne osnovne škole Dunav bio jedan od primjera da jedna i druga strana, da bi zapravo pokazali time da nam je stvarno stalo da se barem naša djeca imaju mogućnost zajedničkog obrazovanja. Naravno da za to nije bilo političke volje i to je pokazatelj meni da ni jedna ni druga strana u ovom procesu ne žele istinsko pomirenje ili istinsku snošljivost i solidarnost, nego njima zapravo ova pat pozicija o kojoj se sad nalazimo odgovara.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skoro 230.000 tona plastičnog otpada završi svake godine u Sredozemnom moru, a taj iznos bi mogao da se udvostruči do 2040. ako se ne preduzmu ambiciozne mjere, upozoravaju izvještaju Međunarodna unija za očuvanje prirode. Lider u zagađivanju Mediterana je Crna Gora sa oko 8 kg plastičnog otpada godišnje po glavi stanovnika. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Prema podacima Međunarodne unije za očuvanje prirode, oko 230.000 tona plastičnog otpada godišnje završi u Sredozemnom moru. Po količini izbačenog otpada po stanovniku prednjači Crna Gora sa 8 kg po osobi godišnje, a za njom su Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija sa po 3 kg. Milicu Mandić iz Instituta za biologiju mora, kojem je u fokusu rada praćenje otpada na plažama, plutajućeg otpada, kao i onog na dnu mora, ovi podaci ne čude.
Ono što, da kažem, Crnogoru izdvaja ovako, zapravo taj južni dio Jadrana izdvaja od ostatka, jeste hidrografija, odnosno u zavisnosti od jačine strujanja morske vode, od batimetrije, odnosno topografije dna, zavisi akumulacija tog otpada koji se nalazi na morskom dnu. Tako da imamo određene vruće tačke, da kažem, otpada koje se kod nas, na našem području, nalaze u zoni od Petrovca do Sutomora otprilike i mogu slobodno reći, nažalost, da je cijeli Bokokotorski zaliv jedna vruća tačka kada je u pitanju otpad u moru.
Poražavajuća je činjenica da se Crna Gora našla na prvom mjestu zemalja po količini otpada koji završi u Sredozemnom moru i to je samo pokazatelj da su i država i građani pali na ispitu ekološke svijesti i odnosa prema prirodi, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home. U Jadransko more se ulivaju rijeke smeća, a kako kaže Kovačević, prednjači plastika.
Jedan broj stanovnika odlaže u potoke, u korita rijeka, koja naravno na kraju završavaju u Skadarskom jezeru i putem Bojane dolaze i do samog mora. U pitanju su različiti materijali, uglavnom u pitanju komunalni otpad, plastike je najviše, onako ostaje i da pluta i tone, razbija se u sitne čestice mikroplastike i to je zaista poražavajući podatak da poslije toliko godina Crna Gora i dalje nema dobro upravljanje otpadom, da sada ponovo naš državni plan upravljanja otpadom nakon 10 i više godina nije zaživio, nego da moramo da radimo novi plan.
Sa otpadom u moru se susreću i ribolovci, kaže za Radio Slobodna Evropa Zvonko Radović, ribar koji lovi u barskom akvatorijumu. Zvonko kaže da su poseban problem krivolovci koji nemaju isti odnos prema moru i njegovoj zaštiti kao istinski ljubitelji mora.
Znači vidim samo odjednom, vidim svježu kesu, znači vidim ribolovce, vidim svježu kesu koja pluta oko mene. Znači par puta sam ljude upozoravao na to da to ne radi, ali znači generalno vidim da sve što im stigne pod ruku bacaju znači u more. Znači ne svi, ali ja vjerujem većina.
Da li je to po vama nekakav pokazatelj nekog odnosa jednih, odnosno sportskih i drugih ribolovaca koji zarađuju od mora i koji vole more, da ga čuvaju na taj način što ne bacaju smeće za razliku od onih koji gotovo ne mare? Kakav je to profil osobe koja to radi po vama?
Ne znam, ne mogu da provalim. Znači ima, među njima je bilo i nekih ljudi za koje sam prosto zapanjio, znači da može to tako nešto da uradi. Baš takve sam i upozorio, rekao. Mislim, to su bile riječi onako više, ajde kroz šalu, da ne zamjerim se ili nešto tako, jer ljudi to shvataju kao napad, lični napad na njega, u stvari, sam od postupa kružan, znači, ali oni to ovako shvataju i onda moram da biram riječi kako to uradim. Desilo mi se par puta, sam skupio kesu i tamo je nešto da mi ispalo, znači ono, u te riječi, ja nema veze kese. Takvi ljudi dođu sutra da mi kažu, ja vidi koliko smeća po moru. Nemaju pojma da su oni učestvovali u tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle referenduma na kojem su Čileanci velikom većinom glasova podržali promenu ustava iz doba Pinočeove diktature, najverovatnije sledi naporan proces obzirom na podele unutar političke klase i društva u celini, ocenjuje Londonski Times. U nedelju je 78% birača glasalo za početak postupka promene ustava iz 1980. koji je, naglašava list, godinama služio kao podsetnik na brutalni period vojne vladavine krajnje desnice, tokom koje se bogatstvo koncentrisalo unutar vladajuće elite. Referendum se održao godinu dana nakon masovnog neočekivanog izliva gneva protiv vlade predsjednika Sebastiana Pinjere, kada je više od milion ljudi izašlo na ulice Santiaga pozivajući na ekonomsku i političku reformu. Kritičari kažu da sadašnji ustav daje prednost profitu nad pojedinačnim pravima i da je omogućio privatizaciju zdravstvenog, obrazovnog i socijalnog osiguranja, napravivši od Čilea, kako ističe Londonski list, najpohlepniju kapitalističku ekonomiju u Latinskoj Americi. Pisanje novog ustava moglo bi da transformiše politiku zemlje koja se dugo smatrala jednom od najstabilnijih i najprosperitetnijih u Latinskoj Americi, piše New York Times. Iako predlog za pisanje novog ustava uživa veliku podršku, protivnici kažu da bi bilo greška ukinuti dokument koji je bio ključan za ekonomski uspeh Čilea. Nakon tranzicije u demokratiju 1990. čileansko povoljno tržišno poslovno okruženje privuklo je strana ulaganja, što je dovelo do smanjenja siromaštva i ekonomskog rasta. Ipak, ukazuje list, razvoj je izazvao sve veću nejednakost, posebno urušavajući javni, zdravstveni i obrazovni sistem. Dve godine određene za pisanje ustava bit će prema političkim analitičarima i ekonomistima ispunjene neizvesnošću, nakon što se ove godine očekuje pad ekonomije od 6%, piše Wall Street Journal. Pristalice postojećeg ustava ukazuju da je izmenjen više od 50 puta, pri čemu je promenjena većina antidemokratskih mera iz Pinočeovog doba, navodi konzervativni američki list i dodaje da one smatraju da bi novi ustav, prepun socijalnih prava, mogao finansijski opteretiti buduće vlade, kao što se dogodilo u drugim zemljama Latinske Amerike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa.org.
Za kraj emisije nekoliko vijesti koje su obilježile dan. Članovi nevladine organizacije Žene u crnom protestovali su ispred ambasade Poljske u Beogradu u znak solidarnosti sa stotinama hiljada Poljaka koji već šesti dan protestuju u Varšavi i više od 100 gradova širom te zemlje zbog skoro potpune zabrane abortusa, koja je ustanovljena odlukom Ustavnog suda Poljske. Potpredsjednik poljske vlade, lider vladajuće konzervativne stranke Pravo i pravda, Jaroslav Kaczyński, poručio je da nema šanse da se preinači presuda Ustavnog suda, a Poljake je pozvao da po svaku cijenu odbrane crkve. Evropska komisija izdvojila je 100 miliona eura za izradu brzih testova za koronavirus. Prva vakcina se očekuje krajem godine, ali i tada će presudno važno biti da građani nose maske i održavaju fizičku distancu, jer prijeti i treći val pandemije, saopćila je u Briselu predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je rekla da se radi na snažnom objedinjavanju pravila i napora svih članica Evropske unije za sprječavanje pandemije. Njen glavni savjetnik za suzbijanje epidemije Peter Piot dodao je i da kada se građani vakcinišu, ne zna se hoće li imunitet trajati jednu, dvije, tri ili možda i pet godina. Njemačka kancelarka Angela Merkel traži djelimično zatvaranje, odnosno lockdown zemlje, jer je broj novozaraženih u Njemačkoj danas dostigao novi rekord. Naime, zabilježeno je skoro 15.000 novih slučajeva koronavirusa širom zemlje. Grupa američkih senatora iz obje stranke predstavila je rezoluciju u kojoj se postupanje Kine prema Ujgurima i drugim uglavnom muslimanskim etničkim grupama u sjevernozapadnoj regiji Xinjiang označava kao genocid. Rezolucija prepoznaje ove zločine onakvima kakvi jesu i prvi je korak ka tome da Kina bude odgovorna za svoja monstruozna djela, naveo je senator John Cornyn. Nove tenzije na relaciji Pariz-Ankara. Turska je najavila da će poduzeti sudske i diplomatske mjere nakon što je francuski satirični sedmičnjak Charlie Hebdo objavio karikaturu predsjednika te zemlje Recep Tayyipa Erdogana. Tursko predsjedništvo je navelo da karikatura odražava neprijateljstvo prema Turcima i islamu. Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a do narednog slušanja lijep pozdrav!